Det er en splinter ny uge, der er begyndt. Velkommen til Radio 4 Morgen. Det er mandag.
Og det er med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard. I aftes sprang lidt af en politisk bombe, da justitsminister Nick Hækkerup meddelte, at han trækker sig, for i stedet for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Hækkerup skriver på Facebook, at det ikke er politik, der skubber. Det er arbejdet i Bryggeriforeningen, der trækker. Men derfor så kan man godt undre sig en smule over timingen. Så lyder det fra Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, og det uddyber han klokken cirka 20 minutter over 7.
Det er svært at finde... Undskyld.
Det er også svært at få stemmen i gang mandag morgen, åbenbart.
Det er svært at finde social- og sundhedsassistenter, når der for eksempel bliver slået en stilling op på landets plejehjem. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 40% af de stillinger, der bliver slået op som socioassistent fra juni til november sidste år, det var forgæves. Vi har været på besøg på plejecenter Sjælsø i Nordsjælland, hvor de kender til den her udfordring. Det er en historie, som vi skal følge morgenen igennem.
Ja, for vi skal også til Varde Kommune, hvor de også kender problemet. Og borgmesteren her er altså bekymret for, at det truer velfærden i kommunen, at man ikke kan finde socioassistenter nok. Vi taler med Vardes borgmester Mads Sørensen her til morgen. Og så spørger vi også Socialdemokratiets socialordfører om, hvordan vi sikrer, at der er nok socioassistenter i fremtiden.
For 3 år siden gik en løve rundt i Odense. Eller det gjorde den ikke, men den gik rundt i... Altså i zoologisk have i Odense.
Inden bag et hegn, forhåbentlig.
Ja, sammen med sin flok. Men den blev udstødt af flokken. Den blev sådan mobbet ud. Og det går hårdt til i naturen. Så det endte faktisk med, at man måtte aflive den. Og så smed man den i en fryser. Og alt det her, det var jo rimelig barsk, men det var der ikke rigtig nogen, der tog sig af. Til gengæld så er det sprunget i luften nu, fordi man har simpelthen dissekeret den foran publikum i Odense zoologisk have. Og så gik der ellers ild i internettet. Det kan godt være, at naturen er et barsk sted, men internettet... Det er livsfarligt. Den vender vi os mod om 13 minutter her i Radio 4 Morgen. Både debatten og løven.
Klokken er 7,5 minut over 6, og du lytter til Radio 4 Morgen. SMS'en er åben. Skriv ind på 1424.
Godmorgen.
Det er rigtig svært at finde nye social- og sundhedsassistenter til plejecenter Sjælsø i Nordsjælland, når de slår en stilling op. Det fortæller Charlotte Bugvald, som er centerleder på stedet, og samme billede kan man se i hele landet. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser nemlig, at 40% af de stillinger, der blev slået op som socioassistent fra juni til november sidste år, var forgæves. Det vil altså enten sige, at ingen bliver ansat i stillingen, eller at der måtte ansættes folk uden en socio-uddannelse. Det svarer til flere end 7.200 rekrutteringer, som var forgæves. Plejecenter Sjælsø i Birkerød i Rudersdal Kommune er både et plejehjem, hvor der bor omkring 140 ældre, men det er også et dagcenter, hvor nogle af kommunens borgere de kommer i løbet af dagen og laver forskellige aktiviteter. Vores reporter Amanda Holmen var på besøg i dagcentret, mens de ældre de fik kaffe, og i øvrigt ønskede nogle musiknumre, som de kunne lytte til undervejs. Og hun fik en snak med centerleder Charlotte Bugvald.
Hvordan kan I mærke her på plejecentret, at det er svært at rekruttere socioassistenter?
Ja, vi kan jo mærke det primært, når vi ansøger efter nye medarbejdere. Det er blevet meget, meget sværere. Der er få ansøgere til vores stillinger, og der er alt for få faglærte. Så det er rigtig svært at få nye medarbejdere, når de gamle holder op eller går på pension.
Og hvordan kan I mærke det konkret, når I slår en stilling op, for eksempel, hvor I søger en social- og sundhedsassistent?
Ja, før i tiden, der fik vi måske sådan 5-8-10 stykker, vi kan vælge imellem. Nu er der rigtig mange, der søger, der er ufaglært, eller som slet ikke har kendskab til feltet. Og vi bliver også nødt til nu at holde løbende samtaler. Før i tiden, der var det sådan, man siger, så er der ansættelsessamtaler den 15. i måneden. Det kan vi ikke nu. Så nu, hvis man søger, så bliver man kaldt til samtale ret hurtigt, fordi vi håber så, det er nogen, som kunne være et match til os, og som kunne tænke sig at være her.
Så hvad er udfordringen? Altså, hvorfor kan I ikke have en ansøgningsfrist, for eksempel den 15. i en måned?
Ja, det kunne vi måske også godt, men så tror jeg, så har folk fundet et andet job. Der er så mange ombudet lige nu, så hvis vi ikke sadler den dag, vi rider, så dur det simpelthen ikke, så er de andre steder. Vi mangler folk hele tiden, og når der er nogen, der går på pension eller holder op, så er det rigtig svært at finde nogen nogen, der kan varetage opgaven igen. Det er rigtig svært. Der er simpelthen ikke nok til at søge stillinger, nok faglærte.
Kan du sige noget om, hvilken betydning har det for det, at det er så svært at rekruttere social- og sundhedsassistenter, men jo også andre ansatte? Hvilken betydning har det i det daglige?
Ja, det har jo den betydning, at vi har svære ved at få sat det hold, som vi gerne vil. Før tiden havde vi den holdning, at vi ansat helst ikke ufaglærte i faste stillinger, fordi der er jo en grund til, at man får en faglig uddannelse, også for at sikre det faglige niveau. Det kan vi godt blive nødt til nu. Så vil vi selvfølgelig, hvis vi ansætter ufaglærte, så vil vi selvfølgelig oplære dem og meget gerne tilbyde dem en uddannelse, eventuelt med voksenløn eller nogle andre favorable ting. Men det er klart, at når det ikke er når det er uddannet i alle stillinger, så stiller det større krav til dem, der er fastuddannet. Det stiller større krav til ledelsen, og det stiller rigtig store krav til at uddanne de medarbejdere, der kommer ind. Fordi de ældre har krav på, at det er en kompetent, faglig hjælp, de får.
Og når det så, når du så siger før i tiden, der vil I ikke ansætte ufaglærte i faste stillinger, men det er nødt til nu, kan jeg forstå, hvordan sikrer I så, at det går ud over det faglige niveau og det niveau, der møder de ældre?
Ja, altså vi tror i hvert fald, det bliver nødvendigt. Jamen det bliver noget med, at vi har meget fokus på, at når vi ansætter nogen, så skal de oplæres. De skal have en vis fagligt fundament. De får en mentor, de kommer til at gå meget med nogle af de faste, og så sørger vi simpelthen for, at de faste, fagligt dygtige medarbejdere, vi har, de kommer til hele tiden at være sådan den grundlæggende, der går igennem, og så må vi få hjælp af nogle andre.
Er det en udvikling, kan man sige, som bekymrer dig?
Jamen, jeg tror, den bekymrer os alle sammen. Altså, det bør den i hvert fald gøre. Altså, vi har faktisk her i vores kommune, og det har man sikkert også gjort andre steder, vi har etableret et opgaveudvalg med fokus på, hvordan vi kan fastholde og rekruttere medarbejdere. Og der sidder en politiker for bordenden, fordi det her det er en af de allerstørste udfordringer, vi har i vores felt. Det er, at der simpelthen ikke nok fagligt kompetente mennesker til at passe de gamle.
Kan ufaglærte gøre det samme, som en uddannet sosu-assistent kan?
Nej, det kan de ikke. Men det er klart, at der er rigtig mange praktiske opgaver også. For eksempel, nu er vi jo på et plejehjem nu, og der vil de godt kunne hjælpe. Og de vil også godt kunne hjælpe i den direkte pleje, hvis der så er en faglært med inden, eller hvis det er en borger, hvor det ikke er så udfordrende. Men lige så snart der er nogle ting, hvor det er udfordrende, både fysisk, psykisk, men også i forhold til noget relationelt, så skal der jo faglærte med inden, så... Det er en af de vigtigste opgaver, hvis du spørger mig, vi har i fremtiden, det er at få nok og kompetent personale.
Er det en udfordring for eksempel så at få en sommerferievagtplan til at gå op?
Ja, det er en udfordring i år, fordi vi jo ikke har alle de faglærte. Trods det, når vi får stillinger op, vi kalder dem til samtale med det samme, flere af dem har fået job andre steder, så har vi en udfordring i år med at få vores sommerferieplan til at hænge sammen. Og der tror jeg nok, at vi vil, eller der gør vi det, at vi prøver at sprede de faglærte, sådan så der altid er gode faglærte på arbejde, som kender borgerne, som kender deres behov. Og så må vi få hjælp af nogle ufaglærte. Problemet er, at det er også svært at få de ufaglærte ind. Vi har aldrig haft problemer med at få unge studerende ind, som arbejder hos os i weekenderne. Det er vi store problemer med nu også. Trods det, at vi reklamerer på skoler, universiteter og gymnasier og sådan noget, så er det også svært at få unge ind. Så det er en svær situation lige nu, det må man sige.
Tusind tak for dagen.
Og tak for deltagelsen til Ønske et nummerkoncert. Det var genialt. Jeg synes, det var fedt, at der var så mange, der havde nogle gode forfærd. Ja. Men tak for i dag, så lader vi lige spille lidt, hvis vi går ud.
Så lød det altså fra plejecenter Sjælsø, hvor vores reporter fik en snak med centerlederen Charlotte Bugvald, fordi de kæmper med at rekruttere faglærte social- og sundhedsassistenter. Også de ansatte kan mærke, at der mangler hænder på plejecenteret. Vi har talt med Mette Nielsen, som er social- og sundhedsassistent på Sjælsø Plejecenter.
Det kan jeg mærke ved, at
jeg synes, fagligheden godt kunne være højere i dagligdagen. Der er rigtig mange opgaver, som vi socioassistenter har, som ikke kan udføres af hverken ufaglærte eller social- og sundhedshjælpere. Og derfor hænger det hele på os. Og når man i forvejen mangler hænder, så kan det være svært at nå det hele. Og det synes jeg, man kan mærke på fagligheden. Den daler en lille smule. Og man kan sige, at de har også sygeplejersker ansat, og de har jo selvfølgelig også nogle opgaver, de skal tage sig til. De kan uddelegere ned til os, men vi som social- og sundhedsassistenter kan ikke uddelegere vores sygeplejeopgaver hverken til hjælpere eller til ufaglærte. Så vi står jo rigtig meget alene og har rigtig travlt med vores opgaver.
Lød det altså fra Mette Nielsen, som er social- og sundhedsassistent på plejecenteret. Og det kan godt påvirke den service, som de kan give til de ældre, fortæller hun også.
For man har ikke tiden til, og man er nødt til at hele tiden at prioritere i opgaverne. Så det synes jeg bestemt. I assistentens uddannelse ligger der faktisk rigtig meget omkring aktivering også. Og det synes jeg faktisk bliver nedprioriteret, fordi at de her sundhedsfaglige problematikker kommer selvfølgelig i første række, når de er syge og dårlige og har brug for hjælp. Men der er jo rigtig mange ting, som man kan gøre forebyggende også, så man ikke ender der, hvor vi mange gange står og skal handle i nogle akutte situationer.
Sagde Mette Nielsen, social- og sundhedsassistent på plejecenter Sjælsø, som vores reporter Amanda Holmen har besøgt. Vi fortsætter historien her senere på morgen, hvor vi taler med Socialdemokratiets socialordfører om, hvordan hun mener, der kan sikres nok social- og sundhedsassistenter i fremtiden.
Klokken er 17 minutter over 6, og nu vender vi os mod et vildt sted, internettet. Her er et par kommentarer, som er til Odense Zoologiske Have og de ansatte der. Stop med at avle så meget, at der skal aflives raske dyr. I skulle skamme jer. Skal man lukke jer i bur? Og hvis I så ikke kan enes, så skyder man bare de ældste, lyder den første af flere kommentarer. Der er også en anden en her. Mennesker er så syge at høre på indimellem. Vi bestemmer, om de skal leve eller dø. Det kunne ikke lyde mere sygt og usmageligt. Føj altså, citat slut. Det er bare nogle af kommentarerne, som de sociale medier flyder over med, efter at man i Odense Zoologiske Have i går dissekerede en død løve foran fremmødte børn og voksne. Løven døde for 3 år siden, men altså kom op af fryseren til den her festlige lejlighed, og så gik der ellers ild i internettet. Peter Sandø er professor i bioetik på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er de her kommentarer et udtryk for?
Ja, de vil udtrykke for, at der er mennesker, der mener, at vi ikke har lov at slå dyr ihjel. Selvom man vil mene, at det sker med et godt formål. Når man slår dyr ihjel i zoologiske haver, overskudsdyr, så er det jo fordi, at man avler på dem og er med til at give dem noget, et rigt familieliv. Men da nogle af dem jo avler rigtig godt, og det gør løverne, så får man et overskud. Og alternativet vil jo være, at man enten skulle give dem b-piller eller kastrere og sterilisere dem, behandle dem ligesom huskatte, eller også holde hanløver og hunløver separat. Og så ville man jo få et meget kedeligt løveliv for de løver, der lever i zoologisk have. Og men også et liv, der var mindre naturligt på mange måder.
Nogle vil sige, at man også kan lade være med at have løver i zoologisk have overhovedet.
Ja, og det er jo et emne, man kan diskutere. Når man holder løver i zoologisk have, så er det jo ikke for at redde løverne. Altså, der er løver nok derude, meget bekendt. Løver nogen, der må klare sig rigtig godt. Men det er jo som ambassadørdyr, når zoologisk have holder dem, så er det jo fordi, de gerne vil give mennesker en oplevelse af dyr i zoologisk have. Jeg er en af dem, der er kritisk over for nogen hold af dyr i zoologisk have, men lige præcis løverne, de klarer sig utrolig godt. De hygger sig, de er jo ligesom katte lidt dovne, og hvis de så har et familieliv og får noget ad, så ser de ud til at stort trives. Så jeg har svært ved at se problemet i stort trives, okay. Og så kommer der overskud, og det afliver man. Men det er klart, det er jo det, diskussionen går, der er to slags mennesker, der er sådan nogen som mig, som siger, jamen hør her, hvis det bidrager til et fornuftigt formål, og man afliver dem på en human måde, så er der ikke noget problem. Og så er der de andre, som det er dem, der kommer på nettet her og siger, nej, vi må ikke slå dyr ihjel, så skal vi hellere gå til yderligheder, såsom at kastrere, sterilisere eller slet have løver i zoologisk have.
Der sidder garanteret nogle mennesker med den type følelser for dyr, som jo måske skulle have lyst eller kunne få lyst til at sende en sms, og det kan man altså gøre på nummeret 1424, hvis man vil bidrage her. Den her ballade, den udspringer af en hundløve, som hed Sola, eller Sola, som blev aflivet for 3 år siden. Og det var altså efter, at kampe i løveflokken tog til. Den blev syet sammen flere gange, efter den havde fået tæsk af de andre løver. Og da det ikke var muligt at afsætte løveinden her, Sola, til andre zoologiske haver, så blev den aflivet. Og det skete altså foran et større publikum, eller ikke aflivningen, men den blev dissekeret i går foran et større publikum, både børn og voksne så på, og det var det, der skabte den store ballade på internettet. Nogen husker måske også giraffen Marius, som blev dissekeret i Københavns Zoologiske Have for 8 år siden. Dengang, der gik det faktisk verden rundt. Både kritik og opbakning sidenhen til Bengt Holst, der stod i spidsen for Zoologisk Have og førte ordet på vegne af Zoologisk Have efterfølgende. Ifølge Zoologisk Have i Odense, så blev den her løve i går dissekeret for at skabe fascination og for at udbygge folks viden om løverne. Når man dissekerer dyr, så skærer man det jo simpelthen i små stykker, så folk kan se, hvad der er indeni. Det får altså kritik på mange sociale medier, at man gjorde det, at man dissekerede løven i går. Det er det, der giver balladen. Og så er der nogen, der refererer tilbage til, at den blev slået ihjel. Peter Sandø, professor i bioetik. Kan du forstå tankegangen bag den kritik?
Jo, man skal jo så også passe på, fordi det jo lidt ender i, det er det, man kalder amerikanske tilstand. Jeg har forsket lidt i det her. Amerikanske zoologiske haver, de gør meget det samme, men de går meget, meget stille med dørene. Og så får vi sådan et hyklerisk forhold til det, at vi afliver nogle dyr med på, at vi skal ikke sige til nogen, og vi skal endelig ikke dissekere dem, så nogen kan se det. Og der synes jeg så, at vi er ude i sådan en dobbeltmoral, som er uhyggelig, men også en fravær af mulighed for, at børn kan opleve den fascination at forstå, hvordan dyr fungerer. Og jeg synes, det er en meget smuk tradition, vi har i Danmark, at børn får lov at komme ind og se, hvordan dyr ser ud indeni. Altså fascinationen af natur, anatomi og fysiologi, at det er jo for mig at se sunde interesser. Så det ender jo måske bare med, at hvis det går, som de her siger, så begynder man bare at gå stille med dørene. Fordi det var så, at hvis nu Odense Zoo bare havde kørt den til forbrænding, den der løve, og så har gået stille med dørene, så er der ikke nogen, der har sagt noget. Men det er jo bare forfærdeligt en dommoral. Og så jeg synes egentlig, det er vigtigt, at vi har den debat. Og jeg ved hidtil, at i Danmark, at sådan hovedstemningen har jo været, at den har været for at gøre det her. Mm. Fordi danskerne er sådan lidt nordisk noir, kan man kalde, og det er jo også selv, altså at jamen altså, det er altså okay at indse, at nogle dyr skal dø, og hvis de er ude på savannen, der ved man, der er det jo kun 1 ud af 10 løveunger, der overhovedet har en chance for at overleve. Og når vi laver ham i zoologisk have, hvor vi fodrer dem godt og passer dem, så er vi nødt til at aflive overskuddet. Det tror jeg, mange godt kan se fornuften i.
Peter Sandø, du får det til at lyde, som om det er en lige så dansk tradition som at spise æbleskiver til jul. Jeg kan altså ikke huske, at jeg som barn har set nogen som helst dyr blive skåret i stykker i zoologisk have. Er du sikker på, at det er
så? Nej, ikke i zoologisk have, men altså, man kan sige sådan noget som for eksempel, hvis du tænker på valer og sådan noget, det er en gammel tradition, så valer strander, så har man skåret dem op. Altså det med at dissekere dyr ofte, det går langt tilbage. Det rigtige zoologisk have er begyndt at gøre det for nylig, men det der med for eksempel at tage strandede valer og skære dem op, det er jo også en meget dansk ting, og det har man jo gjort andre steder. Så den der, og naturhistoriske museer har i mange år også dyrket det der med at skære forskellige vilde dyr op og vise børn, hvad der var inde i. Så jeg tror, det er rigtigt nok, hvad jeg siger, at det er ikke så det rigtige zoologiske haver, som har gået med på den vogn, og det har der ikke været så almindeligt før, nej.
I det fag, der dengang hed hjemkundskab, jeg ved ikke engang, hvad det hedder nu. Hvad hedder det nu? Det der fag, hvor man laver mad i skolen?
Madkundskab.
Husgerning, det var.
Var det endnu før?
Jeg ved det ikke. Der kom vi ned til slagteren i butikslagteren i Stilling, hvor jeg er vokset op. Og så vi en gris blive parteret, og der besvimede jeg. Fordi jeg havde på det tidspunkt aldrig set indersiden af et dyr. Og var heller ikke helt klar til det. Peter Sandø, man kan jo godt have alle mulige idealer om, hvordan vi som mennesker skal have tilgang til naturen. Men faktum er, at det også er rimelig grænseoverskridende for nogen, det her.
Jo, men nu siger, der er jo heller ikke nogen, der har tvunget nogen ind at se det her, skal vi lige sige. Altså, det formoder ikke, at folk slipper deres børn løs i zoologisk have uden opsyn. Så det er jo stadigvæk noget, den konkrete forælder har tilgang til. Og jeg vil da også sige, hvis man gør det i skolen, så vil det jo være naturligt, at man skriver hjem og siger til forældrene, det der skal ske, og så kan de beslutte, om børnene skal være med eller ej.
Ja, ja.
Men man kunne sige, at det havde da måske været meget godt for dig, at dine forældre lidt tidligere havde forberedt dig på livets realiteter. Sådan, så du ikke skulle besvime, men måske fik et mere naturligt forhold til det, at slå dyr ihjel. Fordi det er jo så også det, der lidt risikerer, mindre man går veganervejen, og alt respekt for det. Jeg ved ikke, om du er veganer.
Nej.
Nej, det er du ikke. Så, sige, så er du sådan en af dem der popper dig med kød, men du bliver syg, hvis du får lov at se det. Så har du et fremmedgjort forhold til det, og er i virkeligheden ikke særlig kompetent til at deltage i debatter, fordi du helst ikke hører om det, så risikerer du at besvime, ikke?
Jamen, jeg deltager heller ikke i debatten. Jeg styrer den sådan set bare. Der er kommet sms'er fra et par mennesker her. Vi slår dyr ihjel hver dag. Jæger går rundt og skyder i skovene, og surprise, Det kød, man henter i supermarkedet, har været levende engang. Sorry, og god dag fra Vestjyden. En anden skriver, hvis interesse for at dissekere er okay for almenheden. Nej, den forstår jeg simpelthen ikke.
Jeg tror, at der skal stå så fremhæv forskernes eget hykleri og dissekere mennesker også. Samme respekt eller disrespekt for liv.
Og det er et fedt input, Peter Sandø. Burde vi dissekere nogle mennesker i fuld offentlighed?
Det har man jo gjort tidligere, og jeg ved ikke, om du kan huske, der var ikke så mange år siden, så kunne man gå ind i København og se en udstilling af menneskekadaver fra Kina.
Mm.
Og det var jo tilladt. Så jeg vil bare lige til at sige, at der blev faktisk udstillet. Det var altså mennesker, altså, som havde solgt deres kroppe. Og det var, kan du huske den udstilling, der kørte ikke så mange år siden?
Fattige kinesere.
Ja. Så det har man jo gjort. Jeg synes måske lige her, at det er vigtigt at gøre sig klart, at der er jo sådan en forskel på dyr og mennesker. Det er jo forskellet, at dyr ved ikke, de skal dø. Og de andre dyr går ikke og bliver krænket over, at man viser det frem. Men det var det, der ville ske med mennesker. Så der er jo faktisk en relevant forskel. Det er jo ikke bare hykleri. Det er faktisk, at vi så at sige jo ved, hvad der sker med vores lægning og sådan noget. Men stadigvæk er det jo også vigtigt at gøre sig klart, at rigtig mange af os vil jo være villige til, at lægerne får lov at skære sig op bagefter. Og hvis en af jeres børn skal være lægestuderende, så vil vedkommende jo sidde og skære en masse lig for at øve sig på mennesker. Og så det er jo faktisk helt dagligdag, også på Odense Universitet.
Ja.
Så det er jo vigtigt at gøre klart, det gør vi jo. Men det er klart, vi gør det ikke i offentlighed, men det har noget at gøre med, at hele det der med, at der er nogle slægtninge, hvis vi tager hensyn til, at der er ikke noget, der tyder på, at de andre løver går og tænker på, gud, hvad skete der med hende? Og det er vi altså meget kede af at høre, at de nu sker hende op over for nogle børn.
Nej.
Det tror jeg faktisk ikke, at løverne går og tænker på.
Så har vi en ny situation, hvis vi finder ud af, at løverne tænker det. Så vender vi tilbage til det, Peter Sandø. Tak for i dag.
Så ringer jeg bare.
Ja, det er godt.
Tak, du, hej.
Hej, hej. Professor i bioetik på Københavns Universitet, Peter Sandø. Det hører med til historien, at der selvfølgelig også er synspunkter på internettet, der peger den anden vej, altså som bakker op om den her aktion. For eksempel er der en, der skriver til Odense Zoologiske Have, hold nu kæft, hvor er der mange pladeromantiske dyreelskere, citationstegn på dyreelskere, i denne tråd, som for øvrigt ikke har en skid forstand på, hvad de snakker om. Zoologiske haver har gjort mere for bevarelse og biodiversitet, end I nogensinde kommer til at forstå. Citat slut. Og på den måde er internettet ligesom det plejer.
Og nu vi snakker om at dissekere, så er der jo en politisk karriere, der snart skal dissekeres.
Ja,
Nick Hækkerup.
Hækkerup.
Han har valgt at trække sig, det meldte han ud i aftes. Han vil gerne være direktør for Bryggeriforeningen i stedet for, og det er altså en historie, vi taler om her til morgen, også med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, som siger, at man måske kan undre sig en lille smule over timingen. Den side af historien, den kan du få meget mere om, når klokken den er 7:20. Og der har jo været masser af reaktioner ovenpå, at Nick Hækkerup, han har trukket sig. Det er især på Twitter, hvor politiske karriere, eller hvad hedder det, politiske kolleger, de har budt ind og er reageret på Nick Hækkerups afgang. Pia Olsen Dyhr, formanden for SF, skriver, super ærgerligt, at Nick Hækkerup trækker sig som justitsminister. Vi har haft et fantastisk samarbejde, ordentligt og tillidsfuldt. Han vil blive savnet i dansk politik, men jeg ønsker ham alt det bedste, skriver hun.
Vi har rakt ud, og vi prøver også at få ham med her til morgen, for at høre både om, om han selv har lyst til at binde sløjfe om sin politiske karriere, og også lidt om, at bryggeriet trækker. Det er et smukt udtryk. Ølhunden glammer.
Fra den anden side af den politiske fløj, der er også Søren Pape Poulsen, formanden for Konservativ. Han skriver, stor tak til Nick Hækkerup for et fremragende stykke arbejde som justitsminister. Så deles arbejdsom, ordentlig og god til at samarbejde med.
Ham har vi rakt ud til, Nick Hækkerup. Vi har også rakt ud til, bare for at sige, hvad vi ellers jagter her til morgen. Ibi Pibi Orup Hedegaard,
provokunstner.
Ja, debattør. Kunstner, whatever, tidligere mand, nu dame, fordi vedkommende har fået et juridisk kønsskifte, og smadret et billede, og det er sådan det, der er stridens æble. Den prøver vi også at kaste lys over, den historie, det er et meget fint Asger Jorn-værk, som den her person har klistret et billede af sig selv op på. Hvad rækker vi ellers ud efter?
Vi rækker også ud efter Rasmus Paludan.
Han kan også sætte i lidt tingene. Lige nu er det tid til nyheder med Thomas Sand. Du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 6:30.
Det er en central skikkelse, Socialdemokratiet nu må vinke farvel til, efter at justitsminister Nick Hækkerup stopper i politik for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Det siger Erik Holstein, der er politisk kommentator ved Altinget. Han har været med til at implementere en ny retspolitik, som Socialdemokratiet nu står for, hvor man sætter hårdt ind mod bander og går ind for hårdere straffe for personfarlig kriminalitet, siger han. Erik Holstein forventer, at Nick Hækkerups afløser på justitsministerposten skal findes med en ministerrokade, for posten er meget markant, og derfor skal Socialdemokratiet have fundet nogle erfarne kræfter med værdipolitikken i orden, som nu skal tage over. Det er jo en post, der for Socialdemokratiet er næsten lige så vigtig som ministerposten i Udlændinge- og Integrationsministeriet, siger Erik Holstein. For uden at være justitsminister har Nick Hækkerup også været forsvarsminister, handels- og europaminister og minister for sundhed og forebyggelse. Når Nick Hækkerup stopper som justitsminister, betyder det, at statsminister Mette Frederiksen skal til dronningen og udpege en ny minister. For første gang i et årti vil danskernes realløn falde i år. De stigende priser på mad, benzin, olie og elektricitet udhuler købekraften så meget, at vores løn bliver mindre værd. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Organisationens forløbige beregninger viser, at den gennemsnitlige lønmodtager vil opleve, at den samme løn kan købe 1,6% mindre end året før. De stigende priser gør danskerne fattigere over en bred kamp. Men priserne rammer hårdest for dem, der har gasfyr, og for dem, der i forvejen havde et stramt budget, står der i analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De hjælpepakker, der indtil videre er vedtaget, afbøder dog noget af faldet for eksempelvis gaskunder og pendlere, der kan få henholdsvis varmehjælp og højere kørselsfradrag. Det er første gang siden 2012, at reallønnen udvikler sig negativt. 107 Ph.D.-studerende beskylder vejledere og seniorforskere for at stjæle deres arbejde, det skriver Information. Anne-Sophie Felt har mere.
107 primært yngre forskere har sendt 120 anonyme vidnesbyrd til kampagnen hashtag Please Don't Steal My Work på knap 2 måneder. Vidnesbyrdene er offentliggjort på sciencereport.dk, og de handler om seniorforskere eller vejledere, der er krævet at stå som medforfattere på Ph.D.-studerendes videnskabelige artikler, selvom de ikke har været med til at skrive dem. En af fortællingerne er fra en Ph.D.-studerende, der blev fyret, da hun ikke ville lade sine vejledere stå som medforfatter på sine artikler. Brian Arli Jacobsen, der er formand for DM-sektion for universitetsansatte, mener, at de anonyme vidnesbyrd viser, at de universitetsansatte enten ikke kender eller vælger at tilsidesætte reglerne for god publikationspraksis. Det sætter jo spørgsmålstegn ved forskernes ærlighed og troværdighed, hvis man vil være forfatter på artikler, man ikke har læst eller bidraget til, siger Brian Arli Jacobsen. Formand for rektorerne på danske universiteter, Anders Bjerklev, påpeger, at der kun er tale om anklager og påstande om brud på reglerne i vidnesbyrdene. Han tvivler på, at det er et særligt udbredt fænomen, at ældre forskere vil tage æren for yngre forskeres arbejde. Vi skulle gerne undgå, at unge forskere får krænket deres rettigheder, men det undrer mig, hvis særligt mange skulle have den oplevelse, siger Anders Bjerklev til Information.
Ifølge avisen så har fagforeningen Djøf fået flere henvendelser fra yngre forskere, der føler sig presset af ældre forskere. En skovbrand på størrelse med 59 fodboldbaner raser i øjeblikket i den sydlige amerikanske delstat New Mexico. Der er endnu ingen forlydner om tilskadekommende, men stærke vindstød blæser skovbranden tæt på tørkeramte byer i den nordlige del af delstaten. Flere tusinde mennesker er blevet evakueret fra deres hjem, efter at de stærke vindstød har blæst gløder nordpå og startet nye skovbrande. Mest tørt og i morgentimerne risiko for lokale tågebanker, ellers nogen eller en del sol, men fra midt på dagen bliver det Jylland skyet vestfra. Temperaturer mellem 8 og 15 grader.
Godmorgen. Hvis det er så vigtigt, at børn ser, hvor maden kommer fra, hvorfor må vi så ikke se slagtehallerne, hvor millionvis af industridyr går i hø hver dag og ser hinanden få stødet? Hvad er det her, som skjules? Her har hverken børn eller voksne adgang eller set film fra. Det virker dobbeltmoralsk, skriver fru Sørensen. Blandt andet som en kommentar til Odense Zoologiske Haves aktion, eller hvad man kalder det, happening.
Jeg retter nu lige, at de går ikke i hø, de går i kø.
Ja.
Jeg tror næppe, der er hø i en slagtehal. Det har jeg sådan en fornemmelse af.
Tak for rettelsen. Det er rigtigt. Det, der står, de går i kø.
Ja.
Godt så. Men det er altså udsprunget af historien om Odense Zoologiske Haves dissektion af en hundløve, som blev aflivet for 3 år siden og har ligget i fryseren siden da. Den har sat internettet i brand, og derfor denne debat. Vores lytter Kim skriver også, vi er kommet så langt væk fra den natur, vi er udsprunget af. Vi behandler hunde, mus og katte som børn, og flipper helt ud, når naturens brutalitet dukker op.
Flemming fra Fane, han skriver også, hold prik. I laver skidegod morgenradio. Tak, Flemming fra Faneø. Det er altid dejligt at få nogle hjertevarme sms'er ind i indbakken.
For Faneø, giv lyd på 1424, hvis du har kommentarer eller input til de interviews, vi laver. Det er Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, der er din morgenværter i dag.
Der bliver fyret godt op under kisterne i de danske krematorier for tiden. Flere af landets krematorier, de oplever nemlig en stigende travlhed på grund af danske krematoriers og ifølge danske krematoriers landsforening hedder det, der skyldes det et øget ønske om kremation blandt danskerne og et efterslæb af de mange lukkede helligdage, skriver TV2 Fyn. Et af de krematorier, som har svært ved at følge med lige nu, det er Assistenskirkegården i Odense. Og her er Martin Christensen, krematør. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor travlt har I for tiden hos jer?
Jamen, vi har stigende travlt, lad mig sige det på den måde. Hvad her, der kommer jo rigtig mange kister ind til os. Hvad her, og det er jo både kister, som er overstået, men kister, som ikke er overstået nu, det vil sige ikke overstået, det vil sige, at det er kister, som der ikke har været højtidelighed på nu, og de står jo og fylder, og på den måde så har vi jo travlt, fordi så har vi jo mindre pladser til de kister, som vi skal hen og have kremeret hver dag, faktisk.
Men I har ikke nået, hvad kan man sige, spidsbelastningen endnu?
Jamen, det er jo svært at sige sådan mandag morgen, når man er på vej på arbejde, om vi har spidsbelastning på, det er jo noget, vi finder ud af støt, når vi kommer hen og møder ind på krematoriet nu her. Hvad her. Så det er jo svært at sige. Vi har ikke kapacitet nok til at sige, jamen lige nøjagtigt den uge, vi går ind i møde nu her, der har vi ikke noget spidsbelastning på, fordi vi ved det simpelthen ikke, hvad her, før vi kommer på arbejde. Det kan være, at der er fuldstændig fyldt, når vi kommer, og det kan være, at der er nogle få pladser til års, som gør, at vi lige med nød og næppe kan få det til at fungere det inde nu her. Så.
Ifølge Danske Krematoriers Landsforening, så skyldes den her øget travlhed også et øget ønske om at blive kremeret blandt danskerne, og så et efterslæb fra en masse helligdage. Hvorfor tror du, der er travlt på krematorierne for tiden?
Jamen, det er jo svært at sige, om det kan være noget, ovenpå alt noget corona, altså noget, fordi vi har ikke vanvittigt travlt i selve coronatiden. Tværtimod, så var der faktisk meget, meget stille. Men det kan sagtens være noget efterslæb på corona. Det kan være personer fra efterkrigstiden og sådan noget, der måske går hen og lægger sig til eller går bort nu her. Det er svært at sige. Vi har haft samtaler med bedemændene, hvor vi så siger, har I nogen idé om, hvorfor at det er, som det er lige pt. Og der er ikke nogen, der sådan rigtig forstår det. Men efterkrigstidens personer, tænker jeg måske, kan have forårsaget, at der er lidt run på lige pt.
Mm. Og hvor mange hos jer ved Assistenskirkegården, hvor mange kan man brænde her hos jeres krematorie, Martin Christensen?
Jamen altså, på en helt normal arbejdsdag, der kremerer vi 10. Vi har som sagt 2 ovne henne af ældre dato. Vi kremerer cirka 5 kister, eller 5 personer kremerer vi hver dag. Hvad her det, og kører vi det, vi kalder for toholdsskift, jamen så kremerer vi jo selvfølgelig det dobbelte, så er vi oppe på 20 kister om dagen.
Og Martin Christensen er altså krematør ved Assistenskirkegården i Odense, specificerer jeg lige her en omgang også. Størstedelen af den danske befolkning bliver kremeret, når de dør, og kremering det er det samme som at blive brændt. Enten så har afdøde selv valgt det, eller så er det de nærmeste pårørende, der har taget den beslutning. For hele Danmarks befolkning, så er det ca. 85%, der vælger en kremering, mens det i de større byer er helt op til 90%. Og i ovnen, der er der helt op til 1100 graders varme under en kremation, der cirka varer 90 minutter. Hvad for nogle konsekvenser har det for jer med den her større travlhed?
Jamen det gør jo, at vi slider rigtig, rigtig hårdt på vores ovne derinde. Altså, hvad her det? Nu sagde jeg lige før også, at vores ovne, det er nogle af ældre dato, kvæg, at de selvfølgelig bliver renoveret, hvad her det, hen omkring hver tredje, fjerde år. som vi får en helt ny indmad i. Men temperaturerne gør jo altså også bare sådan, at når vi kører en længerevarende kremation eller længerevarende toholdsskift, jamen så bliver ovnen altså mere slidt, og den kan slet ikke holde til det, fordi vi når op til, nu sagde du 1100 grader, vi kan sagtens nå op på temperaturer, der er helt op på omkring 1200-1300 grader, måske nogle gange helt over 1300 grader, og så er det, at kremationen på kisten og på personen, der er i kisten, den er ikke rigtig god, altså fordi du får lavet sådan en hård skal, så den bliver ikke optimal, og så vil kremationerne tage meget længere tid, Og det er jo helst det, vi skal helst ikke derude, at kremationerne bliver for lange. Fordi det gør jo også, at vi får kremeret meget mindre. Og så bibeholder vi ikke den service over for bedemændene og heller ikke over til de pårørende, der står tilbage.
Hvad skal der til nu, for at I kan følge med hos Assistenskirkegården i Odense ved krematoriet?
Jamen, vores drømmescenarie er jo at politikerne går ind og siger, jamen, Odense skal selvfølgelig have, eller Fyn skal have et helt nyt krematorie, hvor vi har de fornødne kølepladser. Det er jo nummer et, at vi får fordoblet vores kølekapacitet, men også at vi måske får i hvert fald som minimum 3 ovne, og hvor man så kan gå hen og så sige, jamen, vi laver klar til nummer 4 ovn, så man altid har mulighed for at få sat en ny ekstra ovn i.
Og hvad koster en ny ovn til at kremere et menneske i?
I slag på tasken, der vil jeg sige mellem 7 og 10 millioner kroner.
Og hvor skal sådan en sjat penge komme fra? Det er alligevel også en håndfuld.
Ja, det har vi nogle politikere, der skal hen og finde. Jeg ved det faktisk ikke, men man kan jo låne, eller man kan få lov til at få med, komme med i budgettet i Odense Kommune, budgetforslag, at de måske ikke går ind og siger, jamen, vi skal have en ny krematorie.
Sådan lød det fra Martin Christensen, som er krematør ved krematoriet på Assistenskirkegården i Odense. Og onsdag i sidste uge, der blev politikerne i by- og kulturudvalget i Odense Kommune altså orienteret om den her sag med de manglende ovne, og den her øgede travlhed, der altså bliver oplevet på krematorierne rundt omkring i Danmark.
Vores lytter Steve, han har tit været på banen i coronadebatten, og han kommer lige med noget mellem linjerne. Han siger, vi kan ikke komme med en forklaring på de mange døde, citat. Er den væsentlige ændrede faktor i forhold til andre ord? Er der en elefant i rummet, spørger Steve. Og det er det ikke. Altså, det skyldes et øget ønske om kremation.
Ja.
Der er flere, der gerne vil kremeres.
Det er i hvert fald det, som Landsforeningen for krematorierne de siger. Det er, at det skyldes et øget ønske om at blive kremeret blandt danskerne. Og så muligvis også et efterslæb, fordi flere krematorier de har været lukket på grund af helligdag. Det er noget, som TV2 Fyn de skriver om.
Så det ikke er et utroligt underligt antal døde mennesker, som pludselig er dukket op?
Nej.
Godt.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Et gammelt interview fra en ukrainsk politisk rådgiver har fået nyt liv på internettet. Det blev givet for 3 år siden. Det er et interview med en mand, der hedder Oleksiy Arestovich. Han sagde på det tidspunkt, at han er rådgiver blandt andet for Zelensky. Han sagde, og det er altså et interview, der kom før alt muligt andet, før corona endda.
Noget, der ligner 2019?
Ja, foråret der. Rusland vil indlede en stor invasion af Ukraine. Og han kunne forudse, at det ville ske i et eller andet sted i de varme år 2020 til 2022. Og det fik han jo ret i.
En forudsigelse.
Luftangreb, sagde han dengang, mod Ukraines militære infrastruktur. Flube ind med den. Landtropper vil gå ind fra 3 retninger, sagde han også dengang. Fra Belarus, fra Rusland.
Flube ind jo faktisk også
og
der.
Og fra Krim. Ja, der vil komme faldskærmssoldater. De vil gå efter hovedstaden Kiev. De vil sikre vandforsyningen til Krim, og derfor vil de forsøge at omringe den ukrainske her i Donbass, og så vil de oprette nye folkerepublikker. Alt det sagde han for 3 år siden.
Wow!
Folkerepublikkerne er jo ikke kommet endnu, men man gjorde jo i og for sig forsøget fra russisk side ved at anerkende de 2 udbryderrepublikker. Eller republikker er man jo knap nok, men det er altså amter, eller hvad de nu er.
Donetsk og Luhansk.
Ja.
Donbass-region derovre i øst mod Rusland.
Præcis. Alt det havde han ret i for 3 år siden, og derfor er det måske ham, man skal spørge, når man vil høre, hvor lang bliver den her krig.
Ja, der er jo, det ville da være oplagt, hvis han kunne kigge ind i spåkuglen endnu en gang. Der, i hvert fald, der har jo været masser af militæranalytikere også, som har peget på den 9. maj, som sådan en eller anden form for slags skæringsdato, hvor der vil ske et eller andet. Det afventer vi stadigvæk jo. Der er lige en uges tid til.
Helt så hurtigt bliver den ikke overstået, hvis du spørger Alexej Arestovich, og det har det internationale nyhedsmedie The Economist gjort. Han siger, at den vil vare meget længe. I værste fald frem til 2035. Ikke klokken, men år.
Ja, det er lang tid.
Det er lang tid nu, 13 år. Han anslår, at det vil blive en mere fastlåst krig, hvor fronterne ikke vil rykke sig det store. Han anslår også, at den offensiv, som Rusland er i gang med nu i Donbass, vil slutte om 2-3 uger. Og det er måske der, at vi har den der russiske helligdag som en del af puslespillet. Eller festdag, eller hvad det nu er.
Ja, den ligger om en uge. Den ligger den 9. maj.
Ja.
Så om 2-3 uger, der er den vel overstået.
Han mener simpelthen ikke, at de har nok mandskab eller ammunition, eller i det hele taget. Altså alle de her sådan alt det fine materiel er ved at være brugt op, også inden for krydsermissiler og sådan noget, lyder nogen af profetierne i hvert fald, hvis man spørger på ukrainsk side.
Klokken er 7:13. Du lytter til Radio 4 morgen.
Og det er jo et Berlingske, der har været inde og skrive om den her. Det vil jeg godt lige kreditere den
for. Ja, tak.
Det danske demokrati trænger til at blive kigget efter i sømmene. Det mener Dansk Ungdoms Fællesråd, som senere i dag inviterer til demokratidebat på Christiansborg. Godmorgen, Christine Ravn Lund.
Godmorgen.
Forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd. Hvad er der galt med demokratiet?
Jamen, jeg tror ikke, der er noget galt med demokratiet, men det er vigtigt, at vi ikke tager demokratiet for givet, og derfor skal vi en gang imellem lige stoppe op og reflektere over, hvad er det for en udvikling, vi er på vej i. Og der samler vi Demokratikommissionen, som er nogle gode folk til at tage den samtale.
Hvad er det konkret, I mener, der trænger til et demokratisk eftersyn?
Jamen, man kan jo sige, at demokratiet er udfordret på en lang række forskellige parametre. Altså, der er en faldende tillid til medier og politikere, som jo spiller en enorm vigtig rolle i demokratiet. Og så kan vi også se, at man trækker sig fra den demokratiske samtale online, som jo er der, hvor rigtig meget demokratiske samtale foregår, og en tendens til en øget polarisering. Så vi kan egentlig sådan, det er ikke fordi, jeg vil sige, at demokratiet er i krise, men der er ligesom nogle tendenser, der siger, hvad skal vi have kigget på det her, skal vi have gjort noget ved det, og det er vi glade for at kunne snakke om i dag.
Når folk forlader internettet, altså du snakker om, nogen trækker sig fra debatten online, fordi den simpelthen er for krigerisk, er det så et tegn på, at der er noget galt med demokratiet, eller bare, at der er noget galt med internettet, og det måske ikke er super egnet til demokrati?
Jamen, jeg tror, der er rigtig mange muligheder i internet og sociale medier for demokratiet, men vi kan sådan se, at mere end 2 ud af 3 unge for eksempel er enige i, at der er ekstreme holdninger, og at tonen er hård, og derfor trækker sig fra debatten. Og det tror jeg er en udfordring for demokratiet, fordi en central grundpille i demokratiet er samtalen, og sådan som samfundet er indrettet på i dag, så skal vi både kunne have den, når vi sidder over for hinanden fysisk, men vi skal også kunne have den online. Og der er det jo bare fedt, at der er så mange flere, der kan være med på samme tid, men det kræver, at vi også er gode til at tale ordentligt til hinanden, så der er plads til os alle sammen.
Det her eftersyn af demokratiet er i virkeligheden noget, der har været i gang i flere år. Dansk Ungdoms Fællesråd tog i efteråret 2018 initiativ til at nedsætte Demokratikommissionen for at tage temperaturen på demokratiet i Danmark. I 2020 fremlagde kommissionen betænkningen, som indeholdt analyser og anbefalinger til at styrke demokratiet. Senest var kommissionen samlet sidste forår for at tale om tech-giganterne, som vi også har været inde på her. Alle Folketingets partier og repræsentanter for medierne og civilsamfundet og forskningsverdenen er inviteret med til at være en del af demokratikommissionen. Og i dag samles kommissionen altså kl. 13 for at kickstarte debatten. Det sker på Christiansborg. Det er i den anledning, vi taler med Christine Ravn Lund. Hvad med de unge? Altså, det er jo dem, du repræsenterer. Hvilken rolle og hvilket ansvar har de?
Jeg synes, at unge jo har et kæmpe ansvar for demokratiet, og også, vi er jo nogle af dem, der skal være her længst tid. Så derfor er det jo vigtigt, at man bliver demokrat og tager ansvar for demokratiet. Og der tror jeg egentlig, at man skal jo se demokratiet som noget, der ikke er statisk, men hele tiden udvikler sig. Og derfor er det også vigtigt, at man vinder hver ny generation for demokratiet, kan man sige. Ikke? Og danner hver generation til demokratiet, så man ikke bare tager for givet, at selvfølgelig er det sådan der. Det bliver vi nødt til at være bevidste om, og danne børn og unge til at kunne tage en aktiv rolle i demokratiet.
Dansk Ungdoms Fællesråd afholder blandt andet skolevalg, hvor skoleelever kan prøve, hvordan det er at deltage i en valghandling. Hvad er jeres erfaringer i forhold til de unges engagement i demokratiet?
Jamen, vores erfaring er jo, at unge engagerer sig enormt meget i demokratiet, og vi kan jo blandt andet se, at her under corona, der var flere unge, der engagerer sig end de ældre. Altså, så deltager man jo i underskriftsindsamlinger eller demonstrationer. Der er også mange unge, som indretter deres indkøbsvaner efter politiske eller etiske og miljømæssige grunde. Og så kan man sige, en central del af demokratiet også er foreningslivet, hvor man lærer at tage ansvar for hinanden i fællesskab. Og det at have et stærkt foreningsliv med en masse unge er også en vigtig ting for demokratiet.
Christine Ravn Lund, hele Christiansborg genlyder i dag og er nyheden om, at Nick Hækkerup, han trækker sig som minister. Er du ikke bange for, at jeres demokratidebat drukner i det?
Nej, altså jeg tror, det er jo en del af en lang debat om demokratiet, og en vigtig debat er, og selvfølgelig er der fokus på at Nick Hækkerup trækker sig, men jeg tror sådan set nok, at det er vigtigt nok til, at vi kan holde den samtale i gang lige nu, men også på sigt, fordi den er enormt vigtig at have. Og vi kan jo bare se i verden lige nu, at demokratiet er på tilbagetog. Så på den måde synes jeg også, at der er flere og flere, der er optaget af at sikre, at vi har et stærkt demokrati i Danmark.
Dem, der kommer, er dem, der går op i demokratiet og synes, man skal tale pænt til hinanden. Dem, der synes, at man skal råbe og skrige, og at det ikke skal være så vugt det hele, de kommer ikke, for de gider det ikke. Risikerer man ikke, at man kun taler med dem, man er enig med, når man laver sådan noget her?
Jeg forventer nu ikke, at Demokratikommissionen sådan bare er enige til en start. Det er jo noget, man i sådan bedste demokratisk stil taler sig frem til. Og der tror jeg også, at det er jo en kommission, der sådan repræsenterer på tværs. Bare hos mig selv har jeg jo mange forskellige organisationer med bag mig. Så på den måde, så tror jeg nok, at vi sådan repræsenterer bredt og også har en god fornemmelse. For eksempel i DUF laver vi jo en demokratianalyse hvert år, hvor vi også hører på dem, som ikke nødvendigvis sidder med ombord i dag.
Hvad håber du helt konkret, der kommer ud af det her? Altså, hvad kunne være sådan noget håndgribeligt, man kunne tage med videre?
Ja, man kan sige, at en af grundene til, at vi samles i dag, er jo sådan helt konkret den kommende magtudredning. Og der skal vi så snakke om, hvad er det for nogle konkrete input og spørgsmål, som vi kan komme med til regeringen, ud fra det arbejde, der også har været i Demokratikommissionen tidligere. Så jeg forventer egentlig, at vi kan overlevere noget ret konkret input til magtudredningen. Jeg ved ikke endnu, hvad det er, fordi det er jo noget, vi skal blive enige om i vores samtale senere. Men der tror jeg, at vi sagtens skal komme med noget konkret, som kan blive taget med videre derfra nogle gode erfaringer, jeg arbejdede for det sidste par år.
Det sagde Christine Ravn Lund. God dag til dig, og tak fordi du var med. Forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd, som altså i dag inviterer til demokratidebat på Christiansborg kl. 13.
Rasmus Paludan, han har forsøgt af flere omgange faktisk at få tilladelse til at holde vælgermøder i Sverige med sit parti Stram Kurs. Senest i Uppsala her i weekenden, hvor han ikke fik tilladelse til at holde et vælgermøde. Men det stopper ham altså ikke. Han mødte alligevel op, og det resulterede i nye uroligheder. Hvis man lytter godt efter, så er der knuste ruder og julespind.
Og det er altså virkeligheden i Sverige, når Rasmus Paludan dukker op?
Ja. Han mødte op i byen Uppsala i det østlige Sverige, og det var altså foran en moské, og det var også med hensigten at brænde en koran af, skriver flere svenske medier. Det er blandt andre SVT og Expressen ifølge TV2. Selvom Paludans ansøgning til at demonstrere i Uppsala blev afvist, så mødte han op kl. 17 og til Expressen. Det er der, han fortæller, at det altså var med planen om at brænde en koran af. Det har vi jo set ham gøre før, både her i Danmark, men altså også i Sverige. Det nåede så godt nok ikke at ske, fordi at der opstod uorden, lyder det fra svensk politis talsmand. Det vil jeg måske kalde en... Jeg ved ikke om uorden er det dækkende ord. Der er 50 mennesker, noget af den stil, i hvert fald ifølge Paludan selv, som løber afsted mod den bil, han står ved siden af, sammen med nogle andre mennesker fra Stram Kurs, og så løber de simpelthen, altså de stormer bilen og hopper ovenpå den, sprænger ruder og står ovenpå den, mens han forsøger at køre væk fra det her sted, hvor han bliver stormet.
Så et forsøg på overfald, vil nogen også kalde det?
Det kunne man også kalde det. Det var i hvert fald i voldsom uorden. TV2 har i øvrigt forsøgt også at få en kommentar fra Rasmus Paludan og svensk politi, men uden held. Og her på Radio 4 morgen, der forsøger vi altså også at få kontakt til Rasmus Paludan. Vi har lagt en snøre ud til ham for at høre om de her uroligheder. Det var jo bare et tilfælde ud af mange, fordi der har været en masse rumsteren omkring Rasmus Paludan på det sidste i Sverige. Han har besluttet sig for at stille op til den svenske rigsdag, som der er valgt til her senere på året. Og det har altså betydet, at han har været i gang med sådan en stribe islamkritiske demonstrationer på den anden side af Øresund. Og det er jo noget af det, der sparker gang i hjulspind og knuste ruder.
SMS fra Kent. Paludan burde holde sit racistiske skidt hjemme hos sig selv. Han får Danmark til at se dårligt ud. Hvordan kan han få lov at fortsætte, spørger Kent. Svaret i den sammenhæng er vel, at det er retten til at demonstrere.
Det er, ja, retten til at demonstrere, ytringsfrihed og demokrati.
SMS'en er åben. Tak for den, Kent. Skriv på 1424, hvis du har kommentarer til det, du hører i Radio 4 morgen. Senere på morgen, der åbner børsen. Det bliver spændende at se, hvordan Vestas klarer den i dag. Aktiekurser er jo sådan en form for afledt effekt af nyhedshistorierne, og en af de store nyhedshistorier fra verdens største vindmølleproducent var jo, at man trak sig fra produktionen i Rusland. Vestas er ligesom resten af verden ramt af forsyningsproblemer, og det er altså noget, der i alt betyder, at man har nedjusteret regnskabet, og det gjorde man rede for i en pressemeddelelse, der kom i går. Og derfor står man ifølge Ritzau til at få en kæmpe losing, når børserne åbner her i dag. Vestas har måttet nedjustere sine forventninger til året med omkring 0,5 milliard euro i omsætning. Det er det, der også hedder 3,71 milliarder kroner. I hvert fald opgjort i kroner.
Mm. Hvornår er det, børsen åbner? Hvornår kan man se frem til
jeg kan ikke huske, om det er 9 eller 10.
Aktielosingen.
Vi når det i hvert fald ikke i Radio 4 i morgen, men vi kan samle op på sagen i morgen. Jeg følger lidt med, jeg er ikke nogen kæmpe investor, men jeg følger med i nogle af de der store selskabers aktiekurser, og lagde mærke til, at dengang Vestas offentliggjorde sin beslutning om, at man ikke gad at være i Rusland, der steg aktien med omkring 10%.
Okay.
Det var simpelthen sådan en sympatihandel, kan man sige. Men på den lange bane er der ikke store penge i at trække sig fra de store markeder.
Det ser ud som om, det i hvert fald ikke betaler sig lige med de udsigter, der er her til morgen.
Jeg tror, hele aktiemarkedet er et rigtig skidt sted at være i øjeblikket. Eller i hvert fald et usikkert sted at anbringe sine penge, med mindre man har sat dem i Mærsk. Det gik vi et stort stok og sten.
Okay.
Forstod jeg. Hmm. Godt, jamen bare lige for at sige, den holder vi også øje med i nyhedsstrømmen i dag.
Så er der selvfølgelig IBPB, Oro Pedegård.
Skal vi lige runde den?
Skal vi ikke lige gøre det, fordi det er altså det er lidt interessant. Det er Pippi Orup Hedegaard begik i fredags, altså lige før weekenden, hærværk med tus og kontaktlim mod et Asger Jorn-maleri. Den foruroligende Elling på Museum Jorn i Silkeborg.
Det er et fint gammelt værk, der startede med at være et maleri af en bondegård. Asger Jorn gjorde det, at han redefinerede det og gjorde det til et kunstværk på en ny måde ved at tegne en sådan objektivt set ret grim, men meget i øjenfaldende Elling på. Og det var så der, hvor den her tidligere mand, nu kvinde, juridisk set, Ibi Pippi Orup Hedegaard, fandt det betimeligt at lime et billede af sig selv på, for at redefinere kunstværket endnu en gang.
Ja, Ibi Pippi Orup Hedegaard siger, at det var nødvendigt for at understrege en kunstnerisk pointe om ejerskab. Det er noget, hun forklarer til TV2 Østjylland. Hun mener nemlig, at hun har lige så meget ret, som Jorn havde til at skamfere det oprindelige værk. Han tog jo et gammelt værk, og så malede han den her Elling på. Og nu har IBPB Orup Hedegaard jo så lavet en yderligere tilføjelse for at sparke gang i en diskussion om sådan kunstnerisk ophavsret.
Derfor bruger hun udtrykket provokunstner om sig selv, eller andre bruger udtrykket provokunstner om IBPB Orup Hedegaard. Vi prøver lige at række ud og finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Nogen vil bare sige, det er at være debattør, og jeg kan i hvert fald se inde på IBPB Orup Hedegaards egen Facebook, at der er rigtig mange, der synes, at Ibi Pippi Orup Hedegaard er en idiot.
Her er det Radio 4 Morgen, du har tændt for. Klokken den er blevet 7. Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard er i morgenstudiet. Thomas Sand, han er i nyhedsstudiet.